Danas smo pristali potpisivanje ugovora sa predstavnicom mjesnih zajednica koji žive i rade u Mrkonjić gradu. Naime, na konkurs naš koji je bio raspisan prijavilo se 39 projekata, mi smo odabrali 16, komisija je zasjedala više navrata i napravila list projekata. Opština Mrkonjić grad će izvojiti nešto manje od 40.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ovih projekata i ja čestitam svima koji su odabrani u toku ove godine. Zamolio bih sve predstavnike mjesnih zajednica koji budu izabrani da ove projekte privedu u kraju do kraja kalendarske godine. Ostali projekti koji nisu ušli u realizaciju u ovom sistemu bit će kandidovani u narednim ciklusima, a potrudit ćemo se i da pronađemo sredstva iz drugih izvora da i njih isfinansiramo.